Не кожен народжений для війни. Але поки один говорить, що хоче робити своє, другий своє захищає. Слухай на першій хвилі вільного Херсона щотижневий радіожурнал «Лайфхаки». Про життя із префіксом «мілітарі». Про життя із відтінком «хаки». Вівторок о 15.30 з повторами у вихідні. Архіви на сайті ikson.com.ua.
Вітаю наших слухачів в етері радіо «Іксон», подкаст «Лайфхаки». Після дуже довгої різдвяної перерви ми нарешті в ефірі. Біля мікрофону з вами Тіна Федорчук. «Лайфхаки» – це розмови про життя з тими, хто щодня оберігає наше з вами життя. І сьогодні у мене в гостях заступник командира 220-го батальйону з психологічної підтримки персоналу 126-ї окремої територіальної бригади пан В'ячеслав. Пане В'ячеславе, вітаю.
Добрий день, дуже дякую за запрошення.
Як вам у нас на радіо?
Дивовижно. Таке відчуття, наче увімкнув платівку з вінілом, такий олдскул, дуже затишно.
Є відчуття такої трохи, знаєте, як зірковості. Вас беруть інтерв'ю, вас запросили на радіо.
Можна я чесно відповім на це питання, я до цього ставлюся як до служби.
Я зрозуміла. Командир сказав, значить треба.
Запропонував, я не відмовився.
Добре, я зрозуміла. Пане В'ячеславе, у вас однозначно, ну, як у багатьох зараз військовослужбовців, була ж сфера діяльності до повномасштабного вторгнення. Якась, мабуть, зовсім інша, зовсім не психологічна підтримка, не ТРО. Чим ви займалися?
Так, звісно, я до війни працював в сфері IT. Я не технар за освітою, скажімо так, був на гуманітарних посадах.
IT на гуманітарних посадах.
Ну так, скажімо так. Трішки спілкуюся англійською мовою, тому була можливість працювати в цій сфері. Так. Працював. Я родом з Одеси, але останні півтора роки десь більше часу проводив в Києві. Точніше, в поїзді Інтерсіті між Одесою і Києвом, скажімо так. Але вже як розгорнулось повномасштабно, то і підрозділ почав розбудовуватись, то я остаточно повернувся, доєднався так до хлопців.
Як ви прийняли таке рішення? Все ж таки, IT, знаєте, це... Ну, зараз, якщо за стереотипним мисленням дивитися, то IT – це така професія престижна, яка високооплачувана і, ну, начебто така біля комп'ютера, тобто не тяжка, здається, на перший погляд. А змінити повністю діяльність на військовослужбовця – це дійсно дуже складно і дуже непросте рішення.
Ну, я не ставив собі це питання, скажімо так. Було очевидно, що в тому чи іншому варіанті я буду залучений до цієї війни. Ну, я це для себе вирішив. Єдиний момент, перший тиждень ми там з колегами закривали ті процеси або намагалися, ну, перевірити, чи зможемо ми зберігти певні процеси, пов'язані з попередньою роботою. І тому перші те десь півтора-два тижні я не пішов, скажімо так, з тими першими хлопцями, які в Києві, ви всі бачили ці відео в інтернеті, так, де роздавали автомати на вулицях. Мене не було серед цих людей. Але, власне, коли я дізнався, що в Одесі формується підрозділ територіальної оборони, то я, власне, повернувся додому і приєднався. Це було всередині березня 22-го року.
Далі, як розвивались для вас події? Куди ви поїхали?
Ну, я прийшов солдатом, стрільцем, тому спочатку була Миколаївська область, потім була Херсонська область. Все, що чули або пережили люди на власному досвіді, власне, так воно і було. Єдиний момент, звісно, коли ми формували цей підрозділ, було незрозуміло, що і як буде, зрозуміло. Атмосфера була напружена, навіть в Одесі. Ми розуміли, що на той момент Херсон впав, Миколаїв був в такому напівоточенні, були бої під Воснесенськом, було незрозуміло, що буде з Придністров'ям, були інформації про десанти там з Чорного моря. Тому ми готувалися до чого завгодно, і до вуличних боїв, і могла історія розгортатися по-різному.
Але до цього у вас взагалі була якась підготовка, ні?
Жодної. Я жодного разу не тримав зброю в руках, я вчився вже по ходу.
Так, довелося вже на практиці отримувати бойовий досвід, так?
Так, звісно, ну, буквально по ходу з рейок.
На Миколаївщині я знаю, що там якраз у вас була перша участь саме в активних бойових діях, так?
Так, я думаю, що ваші слухачі знають, що територіальна оборона задумувалася як трішки інші підрозділи. Ними планували воювати не так, як сталося врешті-решт. Але майже одразу з наших підрозділів почали формуватися або окремі штурмові взводи, або ротно-тактичні групи, які доєднували до інших підрозділів, там механізованих і так далі. І, власне, моя перша ротація припала на серпень-вересень 2022 року. Я належав до ротно-тактичної групи, яку прикомандували до 59-ї бригади. І, власне, в Миколаївській області ми і несли там службу. 59-ка тоді активно штурмувала позиції, а нам, як прикомандированому підрозділу, доручили взяти на себе різні там спостережні пункти, позиції. Раніше там були змішані команди, наші і їхні хлопці. А ось коли ми приїхали, ми повністю їх зайняли. І, власне, піхотинцем, солдатом я і зустрів цей досвід повністю.
Я знаю, що на Миколаївщині ви один з боїв для вас закінчився все ж таки пораненням.
Я уточню невеличкий момент. Не зовсім боїв. У нас був в момент з ротацією на спостережному пункті. І ми їхали там міняти наших хлопців. Угу. І потрапили, скажімо так, під обстріл, і водій не зовсім правильно зміг об'їхати місце детонації, і ми перевернулися в машині, тому для мене ротація закінчилась на тиждень раніше, ніж я планував, і потім я пару місяців відпочивав вдома, так, заліковувався.
А була реабілітація, так?
Так, а потім повернувся до служби.
Чим зазвичай займаються військові під час реабілітації?
Вони намагаються нічого не робити, вони намагаються, добре, я не буду говорити за всіх, я буду говорити про себе, я намагався просто бути в горизонтальному положенні по можливості, і відновлюватися. Чесно кажучи, це припало на той момент, коли росіяни почали знищувати цивільну інфраструктуру, пов'язану з енергетикою, тому те, що пережили цивільні в ту зиму, з тією зимою, я теж це застав, як це не дивно, в мене був такий цивільний трішечки досвід і військовий. Тому ось цей гул генераторів в центрі Одеси я теж застав, коли світла немає, але всі там в'ютяться по цих...
Коли, знаєте, збираюся разом, я просто пам'ятаю деякі моменти такі, або знаходять якісь спільні простори. Mm-hmm. Я хотіла якраз спитати за те, як морально реабілітуватися, можливо, там серіали якісь чи ще щось, але так, як ви кажете, світла не було, то я розумію, що і серіалів не було. Чи були?
Коли з'являвся зв'язок мобільний, то я думаю, ви чудово розумієте, як це відбувається. Мені здається, на жаль, в Херсоні така ситуація важча, ніж в інших регіонах, тому... Не мені вам розповідати.
Але з іншого боку, я вам скажу, коли я спілкуюся з людьми з інших міст, вони постійно питають, чи є в нас графіки відключень світла, і я пояснюю, що у нас графіків немає, в нас світло не вимикають, у нас світло вимикають по прильоту. От прилетіло, значить світла немає. Відремонтували, такі реалії зараз в Херсоні саме. Щодо фільмів, серіалів, до речі, чи є якісь улюблені і що дивляться військовослужбовці, тому що, чи дивитесь ви фільми про війну?
Я став більш іронічно ставитися до фільмів про війну. Якісь дуже голосні прем'єри, там була екранізація «Ремарка», я пам'ятаю, десь рік тому, звісно, я і приділив там 1,5-2 годинки, і подивитись в 2 чи в 3 підходи, чесно кажучи. Часу не дуже багато, я не дуже багато приділяю часу фільмам, на жаль. Хоч дуже люблю це діло, не виходить. Музиці трішки більше, можна один навушник в ухо і виходить.
Яка музика заряджає? От дійсно, підтримує на позитиві, можливо.
В мене, я не можу сказати, що я слухаю музику, яка там про війну чи про наш побут. Я навпаки намагаюся якось відключитися. Я більше слухаю там соул, джаз, щось таке.
Це іноземні гурти зазвичай, так? Чи українські є такі навіть? Які могли порекомендувати, можливо, навіть нашим слухачам, а може і ми потім їх в фанатеку додамо?
Здебільшого іноземні. Я думаю, що всі знають там Amy Winehouse чи щось таке. Щоб я давав рекомендації слухати Amy Winehouse.
Чому? Це вже, бачите, плюс. Ми будемо знати тепер, що ставити на нашій радіостанції, тому що ми знаємо, що нас військовослужбовці слухають по всій Херсонщині. І, можливо, ви будете слухати тепер Amy Winehouse.
Наші військовослужбовці слухають все, я коли почав. Це ж зріс нашого суспільства, Збройні Сили. Тому дуже-дуже різні люди, дуже-дуже різне дивляться, дуже-дуже різне слухають.
Але знаходиться спільна мова з такими з різними смаками?
Звісно, тому що є спільна справа, яка нас їх об'єднує.
А непорозуміння бувають все ж таки?
Непорозуміння не в естетичному сенсі.
Дівчатами.
Звісно, коли вже третій рік... Вже настав 2025-й, я це вголос проговорюю і трішечки аж зніяковів. Ну так, коли одні ті самі колективи, коли одні ті самі люди, звісно, бувають якісь трагікомічні ситуації, пов'язані навіть інколи з побутом, інколи зі службою.
Ви, як заступник командира психологічної саме підтримки персоналу, ви ж розумієтесь, так, на тому, як це все можливо врівноважувати, ще щось. Чим займається конкретно ваша батальйон?
Так, я, якщо інтегрувати в історію так, про мою біографію, той момент, коли я опинився на реабілітації, цей час ми використали, скажімо так, з досвідом, з скоростю, перепрошую, щоб набути новий досвід, і мене відправили на офіцерські курси. Власне, таким чином я почав служити відповідно до цієї спеціальності. Я спочатку був заступником командира роти з морально-психічного забезпечення, а потім мене призначили заступником командира батальйону. І, власне, якщо не навантажувати наших слухачів якимось важкими бюрократизмами і так далі, якщо коротко, то військовослужбовець має мати такий морально-психічний стан, який дозволить йому виконувати задачі, які йому ставлять командири. І цим має опікуватися ця служба. В ідеалі, звісно, як пишуть в книжках, має бути певний цикл, так, у підрозділів, коли підрозділ спочатку на нулі, а потім його відводять, він на відновленні. Коли підрозділ на відновленні, маємо займатися освітою особового складу, культурою, спортом і так далі. Коли ми на нулі, ми маємо діагностувати по можливості психотравми, займатися освітою військовослужбовців. В цьому контексті, якщо там боєць зазнав психотравми в бою, там в нього ступор або панічна, так, або щось таке, вони мають вміти надавати першу, ось є перша медична допомога, так, вони мають вміти діагностувати.
Перша психологічна?
Так, називаємо це таким чином.
А якщо по-чесному, на практиці, наскільки це зараз можливо в наших умовах?
У нас немає вибору, ми зобов'язані цим займатися. Тому наші офіцери проходять курси, підвищують кваліфікацію, передають по можливості ці компетенції сержантському корпусу, командирам на місцях. І кожен військовослужбовець має це знати. Зрозуміло, що ми доволі довго зараз перебуваємо без ротації, підрозділи розтягнуті по лінії розмежування. Тому є нюанси, але вибір у нас невеликий, і ми працюємо з тим, що є.
Ну, морально відновлюватись потрібно дуже швидко, мені здається, в таких умовах.
Наскільки це можливо, так. Да.
Це така екстрена моральна якась програма, чи як це має виглядати?
Ну, це певний комплекс заходів, так, є і методичні матеріали, які розповсюджуються, і національне патріотичне виховання, яке є дуже важливим для військовослужбовця. Я колись вже згадував, що в попередніх там розмовах, що військовослужбовець має розуміти від того, що він робить в цьому конкретному окопі, до свого місця в історії, скажімо так, і на нашу службу теж покладена ця відповідальність.
От щодо історії якраз, я знаю, що ви проводите, от ви казали щодо освіти військовослужбовців, я знаю, що ви проводите лекції з історії для хлопців та дівчат.
Лекції, що це за лекції? Спасибі за голосне слово лекції, звісно, якби якісь дійсно
історик. Знаєте, от прям десь посеред бойових позицій стоїть дошка стоїть,
да,
ви
сказка.
В костюмі із казкою, так.
Ну, це дуже яскравий образ лекції. Ми інколи зустрічаємося з нашими хлопцями. Скажімо так, коли я служив в роті, це було набагато простіше робити, тому що ближче до особового складу. І по можливості ми дійсно там з ноутбуками десь, якщо була змога, навіть увімкнути якісь слайди і так далі, розповідали про історію нашого краю, півдня, Одеси, військову історію. Хлопцям це корисно і в сенсі якогось досвіду, тому що історія – це, скажімо так, нагромадження нашого досвіду, і ми можемо використовувати це і конвертувати це в наше майбутнє по можливості.
А яка ваша улюблена частина історії України?
Улюблена частина історії України? Ось ви поставили питання, яке... Мені хочеться сказати щось пафосне на кшталт. Наші найкращі часи попереду і так далі. В мене є певні такі романтичні сентименти з приводу різних епох. Там, Речі Посполитої, Велике князівство Литовського. Але досвід безпосередньої, скажімо, війни за незалежність, це те, коли хлопці чують ці історії, вони хочеш не хочеш, але проводять певні паралелі.
Що найголовніше ви б хотіли донести під час цих історій, розмов з хлопцями, дівчатами? Дівчат, до речі, є у вас?
Є, є. На різних посадах.
Найголовніше, що ви хотіли б їм донести? Те, що найбільше, можливо, б замотивувало їх?
Розумієте, у України дуже європейська і така, я би навіть сказав, типова історія, але трішечки екзотична. Ось дуже, як у всіх, але ось з причинкою. У всіх там європейських, якщо відкрити підручник шкільний, то всюди там є античність, середньовіччя, ренесанс, там епоха просвітництва і так далі.
І я прямо уявляю, це під класичну музику. Так.
У нас все те саме, але враховуючи східноєвропейські нюанси, враховуючи історію степу, на якому ми зараз плюс-мінус з вами перебуваємо, враховуючи між цивілізаційності, моменти дотики наших цивілізацій з іншими культурами.
Ну, до речі, ми теж намагаємося на радіо «Іксон» максимально популяризувати якісь історичні речі, говорити нашим херсонцям про історію нашого міста, нашої області. Я зараз поки що можу швиденько проанонсувати наш проєкт «Персона з Херсона», який регулярно виходить на нашій радіостанції що вівторка, що четверга, що понеділка, що четверга, я перепрошую, об 11:00. Це дійсно історії про цікавих людей, які тим чи іншим чином внесли свій якийсь вклад в розвиток Херсонщини. І я знаю, що ви говорите ще і з хлопцями і дівчатами про символіку. Тому що одна справа – це коли історія України глобальна. Ну, там, можливо, щось було на уроках, хтось щось ще пам'ятає, хтось щось вчив. Але коли ми говоримо прямо про якісь символічні штуки, і особливо символіка українських військ, вона відома не кожному. Цьому я знаю, що ви розбираєтеся. Що там? Яка символіка вашої бригади? Що вона означає?
Ну, взагалі, дуже багато змінилося, що було пов'язано з символікою української армії з 2014 року. Дуже багато історичних елементів були наново введені. Наприклад, я знаю, що є Херсонська бригада так, територіальної оборони. І я можу помилятися, але я чув, що вони використовують на своїх нарукавних знаках символіку епохи Центральної Ради війни за незалежність України, яка була 100 років тому. І ось ця символіка не була затверджена остаточно, але цей проєкт потім почали використовувати херсонські тероборонівці. Я можу бути неточний в нюансах, але...
Деколи прийдуть, я в них спитаю.
Так, уточніть цей момент, скажіть, що про це чули. Що стосується нашої бригади, то у нас є два найбільш впізнаваних символи. У нас є офіційний нарукавний знак і є мотиваційний нарукавний знак. Якщо ми говоримо про офіційний, ну, ви можете, якщо ви просто загуглите нашу бригаду, ви побачите цей
вже
символ.
Я паралельно це
так,
роблю.
Так, я бачу, що ви робите. Цей символ називається Абдинг. Він існує в Україні з часів, власне, Великого князівства Литовського. Це шляхетська символіка, яка використовувалась на території сучасних України, Білорусі, Литви, Польщі шляхетськими родинами. І він стосується Одеси і Одеського регіону, звідки більшість наших бійців походять безпосередньо. Бо, власне, давайте так, перша згадка про Одесу, це у нас 1415 рік в хроніці Длугуша. І згадується порт Коцюбіїв. І, власне, через декілька десятиліть цей порт короною передається у власність за службу короні роду Бучацьких Язловецьких, точніше Теодорику Бучанському. І, власне, він використовував...
Вам треба окремі лекції на нашій радіостанції вести ще.
Спасибі за комплімент.
Так, так.
І, власне, це символіка його родини, Абдинг, тому він використовував. І йому за службу дали декілька населених пунктів. Коцюбіїв, майбутня Одеса, була одним з них. І, власне, шануючи таку шляхетний елемент історії нашого міста, ми використовуємо цю символіку у нас.
Мотиваційний, тому що я бачу, що там серце, стріла і шабля.
Саме так. За мотиваційним нарукавним знаком, мені здається, нас частіше впізнають. У мене друзі в Києві навіть питали, коли я сказав, де я служу, вони кажу 126-го, вони кажуть, о, це там, де з сердечком на рукавний знак.
Ну так, досить такий романтичний знак, чи насправді це так?
Насправді, за основу цього нарукавного знаку взят герб Сідора Білого. Це був отаман Чорноморського козацького війська, Чорноморської козацької флотилії в 18-му сторіччі. Трішечки, якщо відійти в бок, то серце – це доволі розповсюджений геральдичний знак в козацькій традиції. Наприклад, наскільки я знаю, в Харкові нещодавно один з органів управління, там теж була введена нова символіка, і серце було присутнє, апелюючи якраз до козацької, слобожанської традиції того регіону. Якщо ми повернемося до Сидора Білого, до Чорноморського козацького війська, то це військове формування було створено наприкінці 18-го сторіччя з ветеранів Запорозької Січі. Ви пам'ятаєте, напевно, що в кінці 18-го сторіччя Запорозька Січ була знищена, частина, як би ми зараз сказали, особового складу перейшла за Дунай і на службу отаманській порті, Османській імперії. Частина залишилась тут, і коли на порозі була нова війна між двором Романових і Османською імперією, то був створений цей військовий підрозділ з ветеранів так, Запорозької Січі.
Особисто для вас, що означає ця вся історія і символ дійсно ваших знаків? Тому що я бачу просто, з яким захопленням ви про це говорите.
Ну, ви знаєте, справа в тому, що якщо просто подивитися на географію бойових дій того підрозділу і те, де ми перебуваємо зараз, вони дуже сильно збігаються. Єдиний момент, вони йшли більше зі сходу на захід. Так, спочатку був Очаків, Хаджибей, Ізмаїл, а у нас трішки навпаки. Ми йдемо з Одеси, в Миколаїв, Херсон. І, власне, бойовий шлях цього підрозділу закінчився в Краснодарському краї. Я дозволю собі таку емоцію сказати, що, можливо, наш шлях теж може там нас туди завести.
Будемо на це сподіватися, я би сказала навіть. Але якщо в Вікіпедії дивитись на ваші мотиваційні знаки, польовий знак, то можна побачити інформацію про те, що 126-та брала участь і в боях за Миколаїв, і в контрнаступі на Херсон, і це були бої за Херсон, і за Кринки, і за часів Яр. Я знаю, що ви були в Кринках.
Так, це правда. Я був там в листопаді 23-го року.
Психологічна служба. Що, яка ваше там завдання було?
Це дуже правильне питання, тому що, напевно, що ніякої. Хоча там були моменти, пов'язані з моєю безпосередньою участю. Коли ми там були на позиціях, мій командир роти на той момент трішки з гумором, а інколи серйозно казав, ну ти ж офіцер з морально-психічного забезпечення, тому давай підтримай і моральний дух. Хоча він, насправді, скажімо, самий моральний дух так підтримав.
Ви їм вмикали музику.
Ні, я їм точно не вмикав музику. Ми намагалися навпаки не шуміти, м'яко кажучи, хоча там було доволі галасно в усіх сенсах. Але по можливості, як не дивно, нам дронами скидували там чаї, каву. У нас була одна газова комфорка з собою. І ми там, тільки наскільки це було можливо в тих умовах, створити якийсь затишок. Це неможливо називати словом затишок в адекватному сенсі цього слова, але в тих умовах це здавалося затишно. Там така, уявіть собі картину, так осідає пил, сажа, так, після якогось чергового удару, і ми там сидимо з кавою, ті, хто з нас не чергують, і там спілкуємося дійсно про історію, що ми тут робимо, навіщо.
Ви знаєте, ви зараз так розповіли це все гарно. Я знаю, в фільмах часто романтизують дуже війну. Показують щось таке, от, ну, з більш якоїсь позитивної сторони, начебто, якщо можна так сказати. Чи є місце дійсно для романтизму на війні?
Я ставив собі це питання перший рік, коли я опинився вперше в окопах, перший раз в житті взяв саперну лопатку, вперше почув свист від мін, і мені ніякої метафізики і романтики щось я там ніяк не міг знайти. Але коли ти опиняєшся в тилу на деякий час і намагаєшся це все через себе пропустити, надати сенсу тому, що відбувається, то це насправді допомагає скласти історію докупи. Не треба заграватися з цим, звісно, але надавати сенсу тому насильству, що відбувається, без цього не обійтися, на жаль.
Ви морально підтримуєте других бійців і допомагаєте їм створити навіть цей затишок, так? Що вам морально допомагає?
Я розумію, що я тут роблю, насправді. Я розумію, чому я прийшов у військо. Я тут, відповідно до своїх цінностей, які їх перетримувався ще до повномасштабного вторгнення. Я розумію, хто ми такі і хто наш супротивник. І я вирішив для себе, що ну, тепер це мій побут. Тому тепер це моє життя, так воно і буде виглядати найближчим часом, тому ось так.
Дуже сподіваюсь і дуже бажаю вам, аби таке, от в такому форматі життя тривало у нас ще недовго, а наступила дійсно та мета, до якої ми всі йдемо. Зараз у нас є можливість, унікальна, мені здається, звернутися до жителів нашого тимчасового окупованого Лівобережжя. І ми дуже сподіваємося теж, знову ж таки, що ми матимемо змогу зовсім скоро зустрітися. Поки що ми можемо дотягуватись лише нашими голосами. Тож, можливо, ви хотіли би щось сказати, передати привіт на Лівобережжя, передати привіт своїм рідним, своїм побратимам, можливо. Вони слухають вас сьогодні.
Ви знаєте, ми з вами почали цю історію з музики. Ви спитали, що я слухаю, і ви нагадали про той берег. Насправді, мене дуже багато що пов'язує з дитячими спогадами, пов'язані із Херсонською областю і з Кримом. Я бував в Скадовську і на мисах Тарханкут, Урет, Ялта і так далі. Тому, згадуючи про музику, є такий гурт український, пораджу, все-таки один український гурт, називається «Діти інженерів». У них є пісня «Каштани», де у них є рядки в Скадовську. Буде знову чутно сміх, бо в Чернігові каштани вже цвітуть. Власне, так само, як були звільнені наша Сіверщина, Київщина. Те саме. Очікуйте нас на тому березі.
Це звучить дійсно дуже мотиваційно, от прямо як від заступника командира батальйону з психологічної підтримки. І я вам насправді дуже дякую за сьогоднішню розмову, тому що я відпочила. Просто я не працювала сьогодні. Мені дуже приємно було з вами говорити. Ви дійсно дуже розумна людина. І я бачу той запал у ваших очах і знаю, чому ви тут. І ви на своєму місці.
Я вам дуже дякую. У вас дуже затишно. Кличте ще по можливості.
Обов'язково. Я нагадаю, що в етері був подкаст «Лайфхаки». У нас в гостях був заступник командира 220-го батальйону з психологічної підтримки персоналу 126-ї окремої територіальної бригади пан В'ячеслав. Біля мікрофону була з вами Тіна Федорчук, і вже наступного вівторка о 15:30 ми почуємося у новому випуску.